Sunnmørsposten sin nyhetsapp, så er du alltid oppdatert.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hei, og velkommen til en ny utgave av Sunnmørsball. I dag skal vi snakke litt om OFK sin seriestart og de andre lokale lagene. Men før vi går dit, så skal vi snakke litt om det som har skjedd i OFK det siste. Og til det har jeg med meg Erling Ytterland, fotballekspert for Sunnmørsposten og ja, fotballkommentator, håndballkommentator og sportsleder Christian Stenerud. Du skrev jo en kommentar nylig etter treningsleiren i Marbella, der du var litt, ja, litt bekymret for tingenes tilstand i Ålesund. Hvorfor det?
Det handler jo litt om at jeg går opp i den gjengen her i hverdagen. Jeg på ganske mange treninger, jeg på stort sett alle kampene, og jeg har ikke sett den utviklingen gjennom vinteren som jeg gjerne skulle ha sett. Jonsen har holdt på her siden i fjor sommer, og jeg skulle gjerne sett en klarere sånn, retning, og at det skulle gjerne gått litt mer framover, at vi kunne sitte igjen etter treningskampene og tenke, ja, sånn skal OFK spille, dette er OFK sitt DNA. Det har jeg savnet. Og så en ting er at ingen trenere går og snakker så mye om resultater i treningskampene, det er jo liksom spillet som er det viktige her, det at det sitter det man har øvd på trening. Og jeg føler ikke at det jeg ser på trening er det jeg får se i kampene. Så et eller annet er det som skurrer litt her, så har det vært en del småskader, så har kanskje ikke spillere man har hatt øverst på ønskelista kommet inn her. Så jeg føler at jeg mangler litt brikke i tillegg til alt det andre jeg nevnte her. Og så er det jo noe med den stemningen som har vært rundt og i klubben, som jeg opplever gjennom vinteren har blitt litt forsuret. Det er klart, når du ikke får spillet til å sitte, du trener mye hardere enn du har gjort før, du får beskjed om at her, dette må du bare tåle, du må presse deg gjennom, det er doble økte hele tiden. Det har vært ganske stor økning i mengder fra det som mange sikkert har vært vant til tidligere karrierer. Så blir det en sånn farlig mix til slutt da, som gjør at jeg synes det var riktig å rope litt varsku fra den utviklingen som var der. Og så har vi jo sett etter treningsleiren at OFK har tapt mot Treff fra 3. divisjon, som har vært ganske rystende. En av de svakeste treningskampene jeg noen gang har sett av OFK. Jeg har jobbet med OFK de siste 12 årene. Og så får du selvfølgelig en liten opptur i Kristiansund med at du får uavgjort en grei opplevelse. Men jeg synes det har vært mye på en gang som har gjort at det minner ikke meg om et sånt klart opprykkslag som skal gå rett gjennom 1. divisjon, sånn som vi har forventet tidligere når OFK har vært nede.
Mm. Og Erling, hva tenker du om det du har sett av OFK i det siste, og det Stenerud sier?
Det handler jo litt om en forlengelse av det som har skjedd siste året, der OFK har vært en jo-jo-klubb mellom de to øverste divisjonene. Mistet masse spillere, har vært stort gjennomtrekk av spillere, og så en er det sånn nå at det, når det gikk galt i fjor, at du startet fra scratchen, og klubben selv har jo antydet at målet er å komme seg opp igjen i 2024, og så en er det litt som Christian inne på, at alt har ikke vært rosenrødt til nå, i forhold til både spillere som er kommet inn, har mistet en 13-14 spillere fra fjorårssesongen. Det har kommet inn 6-7 nye, om jeg ikke tar helt feil. Og så har resultatet, de har spilt 12 kamper, og som Christian sier, at det er ikke, mange trenere er ikke så opptatt av resultatet, men kanskje mer prestasjon, innhold i kampene. Og det har vært veldig variabelt, kanskje mer negativt enn positivt. Og Og derfor den her litt sånn bekymring av nå, bare noen få dager før det skal spilles som poeng da.
Men er alt dette glemt hvis det blir en seier mot, mot Stabæk på mandag om en uke akkurat fra når vi er her i dag?
Jeg tror i hvert fall det vil hjelpe veldig godt på å vinne. Du ser jo det at du får en positiv effekt opp i Kristiansund når du spiller bort mot et elitserielag som du tapte 3-1 tidligere mot i vinter. Du så ganske dårlig ut mot deg, men i den kampen her, du skaper jo fortsatt ikke nok sjanser, men det gjør jo ikke Kristiansund heller. Men det er i hvert fall en bedring der da. Skulle du vinne mot Stabæk, og så har du bort mot Start, skulle du få en seier der også. Altså, det vil hjelpe veldig hvis du kommer inn i denne her tralten der. Da er det ingen som snakker om treningskampene som var dårlige. Men her må vi huske på at det handler ikke bare om resultater og prestasjoner i treningskampene. Det handler også om en stemning i spillergruppa som ikke er sånn den skal være. Det er litt sånn forsuring da. Og så blir alt forsterket også, som jeg ikke nevnte i start, men at du ikke kommer deg å gå på treningsleir før i mars da. Du går her og sturer 2 måneder i Ålesund, så ser du kanskje mange andre lag som har både 1 og 2 treningsleire til, som får liksom få kommet seg vekk litt, puste litt, få litt andre impulser. Og så tror jeg nok at når jeg kom ned til Marbella, så var Christian Jonsen første delen opptatt på trenerkurs, og da følte jeg at spillerne fikk litt mer energi. Jeg tror det var positivt at det var litt avstand, for da var det litt andre stemmer som var inne der, og det er også en sånn, nå har vi jo fått nå i det siste en ny trener inn i A-stallen med Jonas Sunde, som da kom fra G15 og skal drive med analyse og video, og så sier også Melis at sportsjef melder at han ønsker å ha en til inn i teamet når muligheten er der. Så, men jeg skjønner jo deg som reagerer, som sitter på utsiden og sier ok, dere brukte 3 måneder på å få en ny time, og så er det en som allerede var på G15 da. Så, og den skjønner jeg komme, at det er mange som reagerer på den.
Mens du skrev jo nettopp en artikkel om treningsmengdene i OFK, og det virker jo som det var en del misnøye rundt de store mengdene der. Hva er status der nå?
Ja, altså, det blir jo på en måte, som jeg sa i sted, en farlig mix når du tar med alt som har skjedd i vinter, og du ikke får resultat, ikke prestasjoner, og så er det, men vi må huske på at det er en ung spillergruppe som hadde mange negative opplevelser i fjor, og så går du inn i oppkjøring og kanskje håper at du nå skal få en liten ny start, og så får du flere negative opplevelser, og så blir det en sånn farlig greie der, og så nå er det straks seriestart også, så det er litt sånn, det er utfordrende å gå inn der, men klart, det gikk jo mye på at det var veldig stor treningsmengde, som tok tid å ta til seg, og så har ikke jeg klart å skape overskudd i det hele tatt, fordi jeg føler at jeg har blitt litt trent i senk. Og så sier jo Christian Jonsen, når han blir på en måte konfrontert med at ja, har det vært for mye trening i vinter, så sier han jo nei, dette her tåler jo spillerne, dette her er jo sånn det kreves for å bli toppspillere. Så, men så ser vi jo på treningsmengden som er satt opp på papiret fremover, at nå står ikke det lenger trening kl. 10 og trening kl. 14:30, men det står trening kl. 10:30. Så det er tydeligvis at man har gått ned på mengder, så sier Jonsen at ja, men det var planlagt, og så har jeg kanskje sett eksempel på at det nødvendigvis ikke var så planlagt, og så er det kanskje, hadde i alle fall jeg ved trener, så hadde jeg bare sagt det som det var, at ok, det har kanskje vært litt hardt, men nå tar vi det litt ned og prøver å bygge overskudd fram mot seriestart.
Hva tenker du, er de trent i senk, rett og slett?
Nei, det tviler jeg på. Christian Jonsen har holdt på i såpass mange år som fotballtrener, og han vet hva han har holdt på med. Og vi får håpe at de treffer på forma når vi kommer til 1. april, bare noen få dager til. Men jeg tror det handler litt om alt her. Da. Ikke sant? Vi kan begynne med kanskje det viktigste. Det handler om økonomi. Det handler om hvis ikke du har god nok økonomi, så får ikke du tak i de beste spillerne. Samme, jeg tror det handler litt om assistenterne som har tatt litt tid. De velger en lokal løsning som i utgangspunktet ikke har noe topp fotballerfaring, men som Christian sier skal sikkert styre med videoanalyse, og det kan sikkert gutten greit. Så jeg tror at alt handler om at OFK siste året har brukt alt for mye penger i forhold til hva de har hatt, og det viser når nye styreleder kommer inn med å rette opp et enormt stort underskudd, og da har ikke OFK de midlene som de burde hatt for å være et topplag i Obos-ligan denne sesongen. Og da er det sånn, da må du prøve deg frem på de få midlene du har, og derfor tror jeg at det har svingt mye. Så får vi se etter hvert der om forma til spillerne treffer når Stabæk kommer på besøk, og poenget begynner å rulle inn. Det vet ikke vi da.
Jeg ser jo også at nå er vi jo veldig kritiske, men det er jo i lys av det vi har sett og det vi føler og det vi syns, men vi må også kunne si at det er et potensial i den spillergruppa som er her. Det er flere spillere her som kan være gode poengplukkere fremover, og det er ikke negativt å være godt trent, men nå trenger man bare bygge litt overskudd, og så kanskje man kan høste fryktene av det arbeidet som man har gjort. Så jeg tror at det i tillegg er unge landslagsspillere i den gruppa her som nå må ta tak, som nå må stå fram, som kanskje ikke har vært så mange av dem i den situasjonen der, da, sant? Så har de hatt et veldig skrikende behov etter midtstopper som skal være litt sjef, som skal rydde unna. Hvis du får en sånn type, som selvfølgelig kommer inn alt for sent, men vi får håpe det kommer inn før vinduet stenger, og kanskje er det en spiller eller to til som kommer ramlende inn. Nå har jeg hatt en tendens å drive litt sånn deadline, det er show, selv om det er sagt hva, men det skal ikke ha noe, og så plutselig dukker opp noe, så kan vi jo se, ok, hvor ofte har disse som dukker opp på tampen vært gode signeringer, men det kan godt være at det er noe sånt som skjer igjen, og kanskje noen forsvinner ut, plutselig ser noen som byr på Markus Karlsbakk helt på tampen der, og så er det en posisjon som Erling sier her, at økonomien har satt så mange begrensninger da. Men jeg er sikker på at hvis AFK kunne fått et salg i januar-februar på for eksempel Nikolai Hopland, fått 4-5-6 millioner der, så kunne det gjort ting mye enklere. Det kan godt være at det er det som har vært en sånn liten plan, at vi skal få et salg tidlig, sånn at vi kan reinvestere og ansette en trener tidligere, og få på plass spillestallen tidligere.
Ja, jeg tenker vi kan gå litt videre. Vi har jo vært inne på det, og det handler jo om tabellen for 2024 i første divisjon. Vi i Sunnmørsposten har rett og slett satt opp et lite tabelltips, der vi prøver å rett og slett spå sesongen, som de fleste mediehus pleier å gjøre før sesongstart. Vi kan jo ta det viktigste først. Vi har satt opp AaFK på fjerdeplass. Det er meg, Christian, og vår kollega Alexander Svensen som har vært med å utarbeide dette. Erling har et eget tips, antar jeg, så vi kan begynne med hvorfor vi vil ha satt AaFK på en fjerdeplass.
Ja, jeg tror egentlig det er ingen som kommer til å sette AaFK på direkte opprykk, kanskje utenom deg selv hvis jeg tipper litt internt. Men jeg tror ikke AaFK har det som Vålerenga og Stabæk har akkurat nå. Vålerenga er udiskutabelt stor favoritt. Jeg tror jeg kan aldri tenke meg noen andre setter deg på en annen plass enn førsteplass. Og så kan det godt være at Stabæk, i form av sitt navn og sin historie og Bob Bradley som trener, at de blir kanskje løftet unaturlig høyt. Men jeg tror at akkurat nå, en uke før seriestart, når vi spiller dette her, så er det sånn vi plasserer det. Og så kan det godt være at AaFK like gjerne tar den andre plassen hvis de får den flyten og den goen fra starten av, hvor de får beholdt de beste spillerne. Så er AaFK potensialet er direkte opprykk, men nå situasjonen så er ikke det helt der. Og det, du kan jo se blant annet på det å score mål. Laget som rykker opp, jeg har stort sett, om ikke nødvendigvis toppskåreren, så i alle fall topp 3, topp 4 av de som skårer mest mål er på det laget, og av og til har laget hatt flere i toppen der. Og da er det sånn, ok, hvem i AaFK skal score målet, sånn situasjonen er akkurat nå. Mokhtar Diop, som vi hadde forhåpninger om, han er skadet, han kommer til å miste noen kamper i serieåpninger, kanskje kommer han i gang og begynner å score, kanskje ikke. Martin Ramsland er skadet, Noah Solskjær, han har vært god i starten, møtt motstand som han har passet perfekt til, men når du skal styre kampen i første divisjon og er avhengig av mange som skårer, så er jeg usikker på om han er god nok til å spille fast der. Så kan det selvfølgelig komme inn noe før seriestarten i den posisjonen der. Det er et viktig argument, men så kan du snu ut på det, så kan du si, ok, utenom Vålerenga sin spillerstall, hvor mange av de spillerstallene i første divisjon ville du ha hatt hvis du kunne velge som trener? Og det er ikke sikkert at AaFK hadde vært, kanskje for mange hadde AaFK vært nummer to der, kanskje Stabæk har vært nummer to der, vi får se. Så har vi jo Kongsvinger som er plassert på tredjeplass, det er basert på at de vet vi har potensial til å ligge der oppe, de vil gjerne opp selv, prøve å satse på sitt nivå. Kanskje kan de klare det I år, kanskje ikke. TV 2 vet jeg kommer til å plassere Kongsvinger på andre plass på opprykk der. Og så vet vi det, det jo en bingo-liga dette her. Det kan like gjerne være Vellevanger på 10. plass enn det på 4. plass her. Altså, en ting vet vi, vi kommer til å bomme masse.
Mm. Men du nevner jo Vålerenga som er en opprykksfavoritt, og de har jo hentet Ola Kamara som spiss, en type som man forventer kan score veldig mye mål. Stabæk har jo Christian Fardal Opseth, som har skårt fryktelig mye mål I første divisjon tidligere, og det jo kanskje en av de store forskjellene på, som du vinner på da, med OFK og de to lagene. Men Erling, hvor har du satt OFK?
Nej, alltså hvis han skulle ha varit smart där så borde han satt upp tabellen efter omsättning. Det är ofta den som träffar. Då hade det väl varit Vålerenga, Stabæk eller kanske Ålesund för Stabæk. Lite osäker där, men de tre övriga det är väl de tre bookmakerna har som stora favoriterna. Är det som favoriter bookmakerna är kanske den flinkaste på sånt ting. Jeg har Vålerenga selvfølgelig øverst. Det klubben med desidert størst budsjett I Obos-ligaen. Det en klubb med tradisjoner og en klubb som har gitt klart og tydelig fra at de skal bruke maks dette året og se opp igjen I øverste selskap. Og det jo en klubb som skal ligge og kjempe om medalje I Norge. Så har jeg suttet Stabæk som lag nummer to. Og det handler om en klubb som flink på spillerutvikling, en klubb som veldig tydelig på det, og en klubb som henter en dyktig trener. Og så har jeg Kongsvinger på tredjeplass, og det handler om at det en klubb som det jobbes godt I, og har hatt gode resultat siste sesongene, jeg kjenner ligaen fra før, og så har jeg Ranheim, som litt offensiv I tankene sine nå og hente en del spillere med erfaring så har jeg OFK på femteplass og største årsaken til det handler om hva OFK har gjort siste år gikk en hel sesong I fjor og tappte stort sett alle kamper hadde vel 4 seier og 3 uavgjorte ta ikke helt feil så tappte de vel de fleste bortekampene om det var 1 poeng eller var det en seier de fikk så det en klubb som ikke vant å vinne fotballkamper en klubb som har tatt med seg det inn I preseason her har spilt 12 kamper kun vunnet 3 5 uavgjorte resten tap stort sett mot lag som de skal være bedre enn dem, hadde vel minus 50 mål I elitserien. Og det klart at du skal snu den trenden på kort tid. Jonsen var tydelig etter sesongslutt I fjor. Vi skal rette opp igjen I 2024. Har vel sagt det tidlig I år også. Jeg liker han offensiv. Men en klubb uten god økonomi, fått inn en styreleder som flink på økonomi, har ryddet opp, Og da tror jeg OFK må bruke lengre tid enn 2024 for å komme seg opp.
Mm. Da vi jo ganske enige om de første fem lag, og egentlig tenker vi at disse lagene vil skille seg litt ut fra de andre, eller vil OFK ligge litt bak de andre I toppen og ikke ha noen sjans på opprykk i det hele tatt. Det jo på en måte, altså Obos-ligaen pleier å være jevn, men samtidig noen I toppen som kanskje skiller seg litt ut tidlig.
Ja, altså jeg tror Vålerenga, om ikke fra 5-6 serierunder, men etter hvert så tror jeg de kommer til å kverne sønde det som kommer motstander, slik at jeg tror de stikker av etter hvert. Når det gjelder andre til fjerde femte, så det godt mulig at det blir jevnere, men jeg tror at til slutt så står forhåpentligvis OFK igjen som et av lagene som kan kjempe om den siste opprykksplassen. Jeg håper jo ikke at det slår til med en fjerdeplass sånn som vi har tippet det. Men vi vet jo første divisjon, det fryktelig jevnt. Det kan godt være at andre til sjette sjuende at det skiller alt fra 2 til 7 poeng, men jeg tror ikke noe på at det blir 4-5 lag som stikker av i toppen der bak Vålerenga, det tror jeg ikke. Dette her kommer til å bli ganske jevnt hele veien, og så er det liksom det å spå fra egentlig 4-5 og så nedover, det er jo det er rimelig håpløst da. Altså vi har jo på en måte, jeg tror veldig mange setter Egersund på siste plass, og så har jo vi satt Lyn som er opprykk på 8. og Levanger som rykker opp på 10. Men altså disse kan jo like gjerne bli nummer 6 som nummer 13. Altså det her er ufattelig åpent.
Men det, altså jeg tror, altså hvis ÅFK skal ha en liten mulighet, eller en mulighet til å rykke opp, så må de gjøre jobben hjemme. Altså, ser du på den bortstatssikken de hadde i fjor, ikke sant, så vinner de, jeg tror de vant en kamp, tappte resten. Du må opp på si 55-60 poeng cirka for å rykke direkte opp. Det vil si at hjemmebane, så må ÅFK gjøre det bunnsolid, stort sett vinne alt. De vant 15 kamper i 2019, det vil si alle kampene under Lars Moen. Jeg lurer på om de hadde 11 på det andre opprykket, om ikke så 11 eller 12. Så jeg tror du må opp på 11-12 hjemmeseire, og så må du selvfølgelig ta en del borteseire og poeng der, så må du opp i disse rundt, jeg tipper 55 ditt år her. Mm. Så jeg tror at ÅFK må sørge for at Color Line er et fort. Mm.
Og som du er inne på, så har jo ÅFK rykket opp to ganger på kort tid. Men hva er forskjellen på de utgavene og denne utgaven av ÅFK sett på forhånd da?
Jeg tror nok ikke vi har vært så usikre på en utgave av ÅFK som vi har vært sikre forrige gang. Fordi at da har du på en måte hatt noen enerspillere som du har tenkt at...
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Disse kommer til å levere uansett. Mange målpenger har det vært i deg. Og da har jeg følt meg litt sånn, ok, om de slipper inn mye mål, så kan de i hvert fall score mye mål. Og det var litt det som var utgangspunktet sist jeg rykte opp også, at da slapp man litt opp defensivt, selv om vi synes det fortsatt var litt kjedelig å se på. Men jeg tror nok at hvis ÅFK skal klare det her, så tror jeg en ytterstar er veldig rett til det han sier, at på hembane så kan du nesten ikke gi fra deg poeng. Der må du stort sett bare dure på. Og sånn sier så jeg, selv om det er bare første serierunde og første seriekamp, altså når du møter Stabæk der, du bør ikke tape den. Du bør helst vinne den. Alle disse interne kampene mot andre topplager, kan du ikke drive å tape på hembane.
Jeg tror, og det er helt enig med det, Kristian, jeg tror største forskjellen på dagens ÅFK-utgave sammenlignet med sist opprykk og i 2019, det handler om erfaring i spillergrupper. Du hadde mange flere spillere som hadde spilt masse Obos-liga-kamper og ikke minst elitseriekamper. Så jeg tror det er kanskje største forskjellen på at ÅFK denne gang i mitt hode ikke rykker direkte opp. Mm. Og så får jeg håpe jeg tar feil.
Ja, det håper jeg også. Det beste er jo å ha ÅFK i Eliteserien, det er vel alle på Sunnmøre enige i. Men vi kan jo ta litt ned på tabellen nå, kanskje. Altså, som Kristian nevnte, så er jo midt på tabellen, det kan være litt bingo. Men de siste årene så er det jo noen lag som har skilt seg ut litt i bunnen da. Vi har jo satt Sandnes Ulf på kvalifiseringsplass. Raufoss, som vel ÅFK har i tredje kamp, og deretter Egersund, som er den fjerde kampen. Så to av laget ÅFK møter har vi satt i bunnen. Hvorfor har vi gjort det?
Ja, altså, halvparten av laget her har jo potensial til å rykke ned. Altså, sånn er jo det. På samme måte som det er andre veien oppover å spille kvalik. Så de fleste kan klare det også. Så det kommer til å bli veldig marginalt, akkurat sånn som det har vært tidligere. Det kan godt være at det skiller alt fra 2-3 poäng mellan lagen, mellan 4-5 placeringar här. Så det kommer att bli otroligt jämnt och det kan skilja så mycket som att du får spissen din skada och så slutar laget och skora mål. Eller du kanske får en väldigt god träff på en signering till sommaren och så är du med och går från nedrykskvalik till uppryckskvalik omtrent. Sån är den divisionen här. Men klart vi har satt Egersund nederst. Jag har vanskligt för att tro att alla lagar som rycker upp ska klara sig. Sån statistiskt sett så är väl det också ganska liten chans för. Och så är det nog en sån där slitare ner i bunden som på ett eller annat tidpunkt kommer till att gå ner igen, som för exempel Raufoss, Sandnes Ulf. Det var Sandnes Ulf som då jag fick den nya stadion hade ambitioner att det skulle hälla upp än att komma sig nedover. Och så har väl ekonomin bitat lite i baken till slut där. Samma med Moss, typiskt att det första säsongen så klarar du det. Andra kan du fort ryka ner igen, mista Claudio Braga som stod för en del målpoäng. Men fattligt vanskligt att spå det där.
Och det är helt enig, men Sandnes Ulf har ju, som du varit inne på, dålig ekonomi. De har gjort skiftningar i spillerstall, tränarfilosofi, hele pakka. Så det är ett lag som jag ser för mig kommer att slita, och det tror jag du och Sonny förstod det, Erling.
Jo då, jag har Sandnes Ulf och Moss och de två nederste lagen, och så är Raufoss på kvalikplassen. Raufoss har ju varit ett artigt lag att följa i Obosligan. Obosligan, den blir ju kallt Kokosligan. Världens deiligste liga med skåringar hela tiden. Men jag tror Raufoss kan börja känna på det. Och så är lite sån uenig med docka valg på Egersund. Jag tror Egersund har den här uppryksentusiasmen. Ett lag som har satsat över många år. Har en del spelare utan erfaring, men jag tror de drar med sig den in. Hvis du tar exempelet Hødd i fjol, så var de dømt nord og ned av alle eksperter nederst på Obosliga-tabellen. Men fikk kvalikplassen og dessverre rykte ned, men går du de to foregående Obosligaene, så hadde Hødd stått med den poengsummen. Så Hødd fikk egentlig nok poeng. Man var uheldig med poängsummen som gjorde att den blev kvalik och inte och ryckte ner till slut då. Så jag tror Egersund de hamnar på en 12:e plats.
Ja. Samtidigt så har ju ingen erfaring från första divisionen i det hela tatt klubben. Det är en helt nyupprykad klubb utan de har inte spelat i första divisionen eller nivå 2 tidigare, och så vitt jag vet det har i så fall varit väldigt väldigt länge sedan, så det och kan ju spela in tänker nog jag då. Och så kan vi gå inom Start då, som är en traditionsrik klubb som har väldigt massa rot de sista åren. Kan de rycka ner, kan de rycka upp? Vad tror man om det i år? Du är ju lite känd med Start, Christian.
Ja, alltså det är ju en process med att få nya ägare från USA. Och ting tar tid när det gäller ägarskap. Och de hade nog sett för sig att det skulle bli klart tidigare, så att de rakk och kunde bruka lite pengar på att förstärka laget. För jag syns att det laget som Start har, det är syltynt. Og så vet vi jo hvordan den ligaen her kan være hvis de får et par gode signeringer som de treffer med før seriestarten, selv om jeg tviler på det rekker det nå, så kan det være nok til å vippe deg litt opp da. Men vi har plassert Start på 9. i den situasjonen de er nå. De kan falle et par plasser ned, de kan fort være i kvalik også, og FK skal jo til Kristiansand i serierunde nummer 2. Det blir en tøff kamp der nede. Et tipp av Start på hjemmebane kan slå de fleste, og for så vi tappet mot de fleste også. På bortebane var det en katastrofe i fjor, og tappte vel nesten alt. Så Start, jeg klarer ikke å få deg inn på en kvalik som situasjonen nå, altså.
Nei. Men jeg tenker vi kan gå videre til noe mer lystigere. Rett og slett, OFK Fortuna, de hadde sin åpning av sesongen i helga, borte mot Viking, og vant ganske enkelt der. Du fulgte jo kampen, Christian. Hva er dommen over første kamp til OFK Fortuna?
Nei, altså det er bunnsolide. Altså, det leder jo relativt tidlig 2-0 og bare peiser på fremover. Kunne fort ha vunnet med flere mål. Och så i andra gången så bara kontrollerar det in och Viking hade väldigt lite att komma med och så blev det på något sätt sagt lite på förhand att Viking säkert blev ett av lag och helt upp i toppen där. Och så registrerar jag att Vikings tränare säger till kampen att när han tror AFK Fortuna tar det här, det har det hävdat sig mot de flesta toppserielag och det tror jag nog han har rätt i. Jag känner att det är inte tvivel om att AFK Fortuna må rycka upp i år. Något annat vill vara en katastrof, en gigantisk fiasko. Alltså det har satt så knallhart nu, ansatt massa folk och det har sagt att de ska upp. Klarar inte det i år så är det en, ja, det är en fiasko alltså. Tränare Frode Fagermo är klar på att de ska upp och de borde ha ryckat upp i fjol. Hade gått nog lag till det syns det, men tabbas ut när det är att det är allt som mest, då fejlar det skickligt. Så det är bara nött att komma sig upp för det kommer att bli tuffare och tuffare och så komma sig upp med tanke på att det är flera lag som har möjlighet att satsa på kvinnelagen sina. Så något annat än uppryck det håller rätt och slett inte. När de satsar så hårt att det nu är på tid att leverera varorna och inte bara prata.
Mm. Och alla säger ju att AFK Fortuna är den stora uppryksfavoriten och som du vinner på de säger det själv och vad slags press medför ett sånt stämpel då och såna ambitioner.
Nej, det handlar lite om att de har varit alltså de var lite i samma situation i fjol att de var en av favoriterna till enten kvalik eller uppryck men då var Kolbotten lite för gode. Men grunden till alltså är ju helt tydlig på att AFK är utan tvivel den största eller AFK Fortuna det ska vara rätt. Är den desidert största favoriten. Och det handlar om det de har erfart sist året, satsningar. Och inte minst att de har en fin mix av spelare. De har en del unge, spännande jenter. I tillägg så de hämtar en del spelare med erfaring. Och nu fick de på plats också en keeper rätt för seriestarten här. Var lite uheldig med att få utsatt första hemmekampen som... Jag var helt 100% säker på där blir det 3 poäng. Man fick 3 poäng bortemot Viking och så delar av kampen spelat väldigt god fotboll, god kontringsfotboll från Fagermo och Fjørtoft så AFK Fortuna de rycker upp den här säsongen.
Och så tänker jag lite utmaningar när du ser på laget. Det är ett bra lag. Men jag tror AFK Fortuna ska passa sig lite på en ting och det att det inte blir för mycket av andra ting än sunnmøringar på laget. Att vi må ha en stabil stamme och det har de haft också. Men med pass på nu att det inte blir för många utlänningar, för många från andra delar av landet, men att ska detta vara ett stabilt och gott projekt i toppserien så måste stammen bestå av sunnmøringar och så är det lite sånn, okej, när vi ser hur många de må ha in utifrån för att få till ett uppryck som vi hoppas det blir i år. Hur många må till för att bli i toppserien då? För det är inte tvivel om att det har ambitioner om att vara topp 8 lag i toppserien så kan det svinga lite mellan där, men det kan inte vara så att vi ser en eller två sunnmøringar från start i toppserien för då ser inte några poäng på samma måte som med AFK. Det må vara en lokal stamme i laget jämnt över och så kan vi hoppa att hvis det rycker upp så bidrar det till att några sunnmørske profiler kommer hem igen som Cecilie Fiskestrand för exempel eller Kristine Leine. Ingenting hade varit bättre än det, men jag hoppas att det är något man har lite sån i bakord här att ja, vi ska rycka upp, men vi må utveckla sunnmørske unga spelare som är på landslaget att inte de får 5 och 10 minuter i kamparna.
För en tidigare säsong så har jag sett lite på sunnmøringar i toppserien då och vi hade satt samman ett lag bestående av sunnmøringar som spelar på övers nivå så har du ju faktiskt ett väldigt väldigt gott lag och det är inte snack om så väldigt gamla spelare heller. Det är rätt lite snack om spelare som har varit nött till att resa ut för att det inte har varit något tillbud här då så det är ju en liten nyans där då väl.
Ja då, absolut. Och detta här är ju något nytt att man då ska få ett stabilt toppserielag. Vi har haft tidigare när AFK inte heter AFK Fortuna, men att du har prövd att få det till och så har det varit för stor forskjell för och det har inte varit möjligt, det har varit ekonomisk trubbel och hela den packen. Men jag känner att AFK Fortuna har byggt upp en soliditet i ekonomin till synlatande och du har fått ansatt dyktiga folk, inte bara tränare men också det som tar med oss av marknadssida och publikumssida. Varit väldigt flinkt och fri till de unge på Sunnmøre og fått dem på kamp, og der et ok publikumsnitt i forhold til toppserielagene, så det mye bra her, det ikke det, men det bare at vi må strekke oss langt, og så må vi på veien dit også ta vare på det viktige.
Og hvis OFK Fortuna rykker opp når OFK blir værende i første divisjon, hva skjer med interessen, styrkeforholdet mellom disse to lagene?
Ja, men nå tenker du på dame og herresida. Nei, altså interessa vil jo øke for hvert år den på damesida, sånn som hun gjør alle andre plasser. Det sier seg selv, men hun vil jo få et jafs når du kommer opp endelig i toppserien for damer. Da. Men jeg tror at det skal mye til å ta igjen herrelager, og sånn er det litt alle plasser. Selv om du ser litt i Bergen, så er det tatt helt av med Champions League for Brannjentene. Så jeg tror nok fortsatt at herrefotballen står øverst i Ålesund, og så får vi håpe at damefotballen nærmer seg enda mer.
Jeg tror vi kan snakke litt om Hødd og Brattvåg, og de spiller jo i andre divisjon og skal starte serien en uke senere enn OFK, da, men vi kan gå innom de. De spiller i samme divisjon og andre divisjon. Hødd har jo hatt en veldig god oppkjøring utenom generalprøven. Hva kan de gå rett opp igjen?
Jeg tror Jerv er favoritt til å rykke direkte opp. Men jeg tror ikke det så fryktelig stor forskjell på laget, selv om de skal få favorittstempelet. Bak der så har det hele tiden vært sagt at det Jerv først, og så det Arendal, og så det Hødd. Det iallfall det som bookmakerne også tidligere har hatt. Men jeg ser det er noen bookmakere som nå begynner å løfte Hødd over Arendal, så det er godt mulig at det mer et riktig bilde av det da. Men det ikke tvil om at Marius Bø har fått en kjempestart på tida si i Hødd. Han har kommet inn og tatt deg litt med storm utenfor de rapportene som jeg har fått. Har truffet bra med den spillergruppa som de har fått satt. De har fått beholdt Alfred Skriven, og han får de beholde med mindre skjer noe helt spesielt på tampen her, sånn som jeg har blitt fortalt i alle fall. Så jeg holder Hødd som kanskje kvalik da, som ganske realistisk, og hvis Jerv skulle begynne å trøble, så vet vi at Lars Bohinen har, han kan bli vanskelig å jobbe med hvis ikke han får det helt som han vil, resultatet ikke går riktig vei, det vet vi jo fra OFK-tida. Så det kan godt mulig at Hødd klarer å utfordre litt der, og så jeg veldig, veldig spent på Brattvåg, fordi at der har vi vært vant til at det ganske store utskiftninger inn og ut. Det har ikke vært så mye endringer i år. Og så vet vi toppnivået, det fortsatt ganske bra. De spilte jo blant annet enig mot OFK, der de var ganske gode. Og så har det vært litt opp og ned i enkelte av kampene. Men Brattvåg, de skal du ikke avskrive det. Men at de kan klare en øvre halvdel, det tror jeg fort de gjør, altså.
Og Hødd har jo også kanskje inn på litt ny profil, prøve litt mer unge lokale gutter enn det de har hatt de to siste sesongene. Hva tror du om det? Det ser jo veldig lovende ut, mange av de som har fått sjansen i oppkjøring i hvert fall.
Ja da, det som er når disse preseason-kampene startet, så var jeg veldig skeptisk til Hødd. For Hødd mistet veldig mange erfarne spillere som i hvert fall en 7-8 spillere som stort sett startet alle kampene i Obos-ligaen i fjor. Og da, når dem forsvinner, så mister du litt av grunnmuren der ute. Da tenkte jeg, her må Hødd bruke tid. Og så dukket de opp på Color Line. Jeg har vært der og spilt tre kamper i år, eller to mot Ålesund. Og imponerte meg stort. Og da veldig sånn fin mix med erfaring, rutine, Kallevåg, Skriven, Hjelmeset, og så har du ungguttene som nå har fått betalt for den gode ligaen. Disse to har Hødd to har spilt i to siste år, og de har fått masse god matching, så jeg har fått mer og mer tro på Hødd, og har vært kun tapt en kamp i preseason, og det var borte i helga mot Åsane. Jeg tapte vel 2-0. Så Hødd har sett enormt bra ut. Spiller god fotball. Har jo et fundament i en defensiv trygghet som de har hatt de siste tre årene. Knapt sluppet inn mål i disse ligaene sine, både i Obos-ligaen og i Post-Nord-ligaen tidligere. Men jeg tror, som Kristian sier, at Jerv blir største favoritten, og så er det litt samme som med Arendal, og det jo en klubb som har satsa i alle år. Det har vært stor omsetning av klubben der, og brukt mye penger, så en gang så må de lykkes. Som Egersund, ikke sant?
Arendal har vel vært oppe da, faktisk. De har jo vært oppe og rykt ned, så...
Ja, da. Så jeg tror altså det blir i hvert fall Jerv, Arendal, Hødd oppe. Rekkefølgen er jeg usikker på, men Boen og Jerv er største favoritten i forhold til største budsjettet. Mm. Når det gjelder Brattvåg, så det er like med Brattvåg nå, da har de fått en kontinuitet på trenersiden over lang tid. Så har det vært en del utskifting hvert år, har ikke vært sånn enormt mye år, hentet noe som ser bra ut.
Og, hentet 2-3 spillere som sannsynligvis går rett inn på laget da.
Ja, og toppnivået til Brattvåg, det viser de mot OFK, enormt bra. Spiller den artigste fotballen når de får ting til å stemme med tempo, kombinasjonsspill, da er det artig å se Brattvåg. Men samtidig så har de et enormt lavt bunnivå. Så jeg tror Skovdal må sørge for å få bunnivået litt opp. Tror jeg Brattvåg blir et midtlag i år. Kunne jo fort rykt ned i fjor.
Men hadde samtidig en veldig, veldig sterk avslutning på sesongen, etter de hadde gjort et slags generasjonsskift i klubben og begynt å satse på lokale, altså sunnmørske unge spillere. Ikke så mange fra Haram nødvendigvis, men i hvert fall en mer lokal profil da.
Jo da, og det ser litt artig når du sier det på denne måten, for dette er egentlig alle fotballklubber som plutselig snur om denne her, nå skal vi satse på lokale og unge spillere. Og det er mitt store spørsmål. Hvorfor gjør de det? Jo, det er for at de har brukt for mye penger. Sånn er det alle plass. Sånn har det vært i Ålesund, er veldig tydelig på det. Brattvåg er det, Hødd var det. Så dette, det er over hele landet.
Ja, men jeg tror vi nesten må runde litt av. Men før det så skal jeg bare minne om at vi har noen seriestart sider som kommer i papiravis på papir onsdag. Der har vi litt stoff om Brattvåg og lavere divisjoner og litt artige vurderinger fra spillerne i OFK og OFK Fortuna. Litt tabelltips som vi har utarbeidet fra ulike divisjoner på Sunnmøre og med lag fra Sunnmøre involvert i. Og så har vi fortsatt Sunnmørsposten Cup som ruller og går, og vi hadde trekning i dag. Du vil kanskje si litt om det, Christian?
Ja, det var kvartfinaletrekning denne gangen da, etter å ha hatt 3 suksessfulle serie, eller cuprunder da. Og trekningen den ble som følger da, Valder Rollon, Sif Hessa mot Aksla, Herd mot Hareid, og til slutt Hareid 2 mot Blindheim. Disse kampene skal da spilles senest siste uka i mai. Det er da siste som blir spilt da før høsten, der alt blir avgjort med semifinaler og finaler, så det er bare å følge med videre på når vi skal få vist de kampene, for vi håper vi får vist alle kampene, og så er det da Valder mot Rollon, så da blir vår hovedkamp der vi klinker til med ekstra god dekning, flere kameraproduksjon og masse folk i aksjon der for å gi dere det beste mulig fra lokalfotball.
Og da er det bare til å glede seg til det, og det er bare å glede seg til seriestart 1. april for OFK, og seriestart for 2. divisjon, 3. divisjon, 4. divisjon, alle divisjoner utover våren. Så sier vi takk for denne gang.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Ikke glem Sunnmørsposten sin nyhetsapp. Last ned, skru på varsel og hold deg
oppdatert.